Minsan ay hindi mo masisisi ang tao sa hindi pagbabayad ng kanyang buwis sapagkat marami silang nababalita ang mga anomalya sa gobyerno. Paliwanag nila, kung pupunta rin lang ang iyong pera sa hindi karapat-dapat na kamay, ano pa ang dahilan upang ito ay iyong ibigay sa tinatawag na kaban ng bayan? Pananaw na ito ng mga tao noong panahon pa lang ni Kristo. Subalit ano kaya ang sinabi niya tungkol rito? Hanapin natin ang sagot mula sa 16 na kabanata ng Mateo, talatang 28 hanggang 17 kabanata, talatang 27. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Pagsamba ayon kay Kristo. Anhin ko mga handog mo, pag-aalay, sawang-sawa na ko. Iyay pabigat sa aking
palang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Sino si Jesus? Ito po ang tinalakay natin sa nakaraang kabanata na ating tinalakay. Ipinakita po natin ang iba't ibang pagkakilala kay Jesus ng mga tao, ng mga Pariseo at Saduceo, at maging ng mga alagad. Sa huli, malinaw na inihayag ng salita ng Diyos na si Jesus nga, ang anak ng Diyos, ang Haring Mesiyas na tagapagligtas. Sa araw pong ito, tatalakayin natin ang kabanatang 17 ng Mateo. Kinapapalooban ito ng 27 talata. Sa mga talatang ito, tatalakayin po natin ang mga sumusunod. Ang pagbabagong anyo ni Jesus, ang pagpapagaling niya sa batang inaalihan ng demonyo, ang muling pagbanggit ni Jesus sa kanyang kamatayan at ang pagbabayad ng buwis sa templo. Sa pamamagitan po ng mga paksang ito, aalamin natin ang bawat katotohanan na maaaring makapagpalago ng ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Simulan po natin ang pagtalakay. Sa pag-aaral po natin sa mga paksang ito ng Kabanatang 17, mabuting simulan muna po natin ang muling pagbibigay pansin sa talatang 28 ng Kabanata 16. Dahil ang talatang ito ang magsisilbing tulay o gabay upang maunawaan natin nang malinaw ang tinatakbo ng mga paksa sa kabanatang ito. Basahin po natin muli, ganito po ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari. Ang kapahayagang ito ay nagkaroon ng katuparan ng masaksihan ng mga pangunahing alagad na si Pedro, Santiago at Juan ang pagbabagong anyo ni Jesus. Dahil ang kanilang nasaksihan na pagbabagong anyo ni Jesus ay larawan ng kanyang pagbabalik bilang anak ng tao at bilang haring Mesiyas. Ito'y pinatotohanan ni Apostol Pedro bilang saksi sa dakilang kaganapang ito. Ganito po ang mababasa natin sa kanyang ikalawang sulat, Kabanata 1, talata 16 hanggang 19. Ang ipinahayag namin sa inyo ay tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na kathalamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan ng ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama, ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Malinaw na ang kapahayagan ng Panginoong Hesus sa talatang 28 ay nagkaroon ng katuparan. Ito'y nang ang Panginoong Hesus ay nagbagong anyo sa banal na bundok at doon siya ay itinanghal at pinarangalan ng Diyos Ama. Ang dakilang pagpaparangal na ito kay Hesus ay katuparan ng kanyang kapahayagan na ang ilan sa kanyang mga alagad ay hindi mamamatay habang hindi nila nakikita ang muling pagbabalik ng anak ng Diyos bilang isang dakilang hari. At si Apostol Pedro ay saksi sa karangalan at kaningningang iginawad ng Diyos Ama kay Kristo bilang isang dakilang hari. Ngayon, ating pong pagtibayin pa ang katotohanan ito. Ito po ay sa pamamagitan ng masusing pagtalakay sa mismong kaganapan ng pagbabagong anyo ni Jesus. Ganito ang unang mababasa natin sa unang dalawang talata ng Kabanata 17. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Bago po natin talakayin ang usapin sa pagliliwanag ng mukha ni Jesus, marapat lamang na alamin muna natin kung ano ba ang nilalarawan ng kaganapang ito sa persona ni Jesus. Ang pagbabagong anyo ba ni Jesus ay may kinalaman sa persona ng kanyang pagka-Diyos? Kung atin pong bibigyang pansin, tanging ang aklat lamang ng Mateo, Marcos at Lucas ang nagtala ng pangyayaring ito. Subalit, ang aklat ng Juan ay hindi nagbigay ng kahit maliit lamang na pahayag tungkol sa pagpapalit ng anyo ni Jesus sa banal na bundok. Samantalang, isa siya sa mga nakasaksi ng dakilang pangyayaring ito. Bakit hindi niya itinala ang pangyayaring ito? Dahil malinaw na ang pagpapalit ng anyo ni Jesus ay walang kinalaman sa pagpapahayag o pagpapatunay ng kanyang pagka-Diyos. Bagamat isa si Apostol Juan sa mga nakasaksi sa pangyayaring ito. Marahil alam niya ang tunay na layunin ng Diyos Ama sa pagbabago ng anyo ni Jesus. Marahil alam niya na ang bagay na ito ay hindi naganap upang pagtibayin ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. Sa halip, hinayaan ni Jesus na masaksihan ng ibang mga alagad ang pangyayaring ito upang ilarawan ang kaganapan ng kanyang sakdal at ganap na anyo bilang anak ng tao sa kanyang muling pagbabalik upang maghari. Sa akin ding pananaw, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay hindi lamang tumutukoy sa kaganapan ng kanyang persona bilang isang anak ng tao. Sa halip, ito'y tumutukoy din sa pag-asa ng sangkatauhan. Dahil ang pagbabagong anyo na nasaksihan ng mga alagad kay Jesus ay siyang magaganap sa lahat ng kumikilala at tumanggap sa kanya bilang Diyos at Panginoong tagapagligtas ng kanilang buhay. Ito'y pinatunayan ni Juan, at katulad ng aking sinabi, siya'y isa sa mga nakasaksi sa dakilang kaganapang ito. Basahin natin sa ikalawang aklat ng Juan, kabanata 3, talatang 2 ang katotohanan ito. Ganito ang kanyang sinabi, "Mga minamahal, sa ngayon tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi ba nahayag ang magiging kalagayan natin? Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan." Ano po ba ang likas na kalagayan ni Jesus na ating magiging kalagayan din sa Kanyang muling pagbabalik? Ibig pong sabihin, ang mga kumilala at tumanggap kay Jesus bilang Diyos at Panginoon ay magtataglay din ng katawang sakdal na nagtataglay ng kaningningan. Ito'y ang katawang panlangit, upang ang buhay na ito na may kamatayan ay mapalitan ng buhay na walang hanggan. Muli nating basahin ang patotoo ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, kabanatang 5, talata 1-5. Ito'y may kinalaman sa pagbabago ng ating katawang lupa. Ganito po ang kanyang patotoo. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit, hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Dumarain nga tayo sa tirahan nating ito at labis nating pinananabikan ang tahanang panlangit upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matagpo ang hubad. Habang tayo'y nakatira pa sa toldang ito, sa katawang lupa, tayo'y namimigatit dumarain, hindi para mawala ang katawang panlupa, kundi mapalitan ng katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin ng pagbabagong ito at ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhay niya tayo. Kung papaanong pinapaging sakdal ng Diyos ang kanyang anak, kaibigan, ganoon din ang kanyang gagawin sa sinumang nananampalataya sa kanya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Purihin ang Diyos. Samantala, nang si Jesus ay nagbagong anyo na, nagpakita rin si Moises at Elias at sila'y nag-usap. Ganito po ang mababasa natin sa talata 3. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sa lumang tipan, si Moises ay kumakatawan sa kautusan. Siya ang binigyan at pinamahala ng Diyos upang ipatupad ang kautusan. Ang pagpapatupad ng mga ito ay nagsimula sa panahon ng kanilang paglalakbay sa ilang patungo sa lupang pangako. Marami sa mga kautusang ito ay lumalarawan sa katangian at kalagayan ng kamatayan ni Jesus bilang isang handog na walang kapintasan. Gayun din naman, si Elias ang kumakatawan sa mga propeta. Marami sa mga propetang ito ang nagpahayag tungkol sa pagdating ng Mesiyas na tagapagligtas. Sila din ay nagpahayag tungkol sa kamatayan at paghahari ng Mesiyas, walang iba kundi si Jesus. Sa katunayan, ito ang pinag-usapan ni Jesus, Moises at Elijah. Naganap ito nang si Jesus ay magbagong anyo. Basahin natin ang Lucas kabanata 9 talata 30-31. Ganito ang sinasabi. Walang ano-ano'y lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Ano ngayon ang makikita natin sa bahaging ito ng pagbabagong anyo ni Jesus? Ibig pong sabihin, malinaw na maging ang kautusan at ang mga propeta ay nagbigay patotoo sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Gayun din naman, Hindi lang ang kautusan at ang mga propeta ang nagbigay patotoo sa kalagayan ng Panginoong Hesus. Maging ang kanyang amang nasa langit ay nangusap din at nagbigay parangal sa kanya. Ganito ang mababasa natin sa talatang pang-apat at pang-lima. Kaya't sinabi ni Pedro kay Hesus, "Panginoon, mabuti po'y dumito na kayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito ay may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Upang maging ganap ang patotoo kay Hesus, narinig ang tinig mula sa langit. Ang tinig ng Diyos Ama na nagbigay parangal kay Hesus bilang kanyang bugtong na anak na labis niyang pinakamamahal. Gayun din naman, nagbigay din siya ng utos at habilin sa mga alagad na si Hesus bilang kanyang bugtong na anak ay dapat nilang pakinggan. Ipinagkaloob ng Diyos Ama kay Hesus bilang kanyang bugtong na anak at lahat ng pamamahala at pagpapasya sa lahat ng kapahayagan ng Diyos sa tao. Sa katunayan, ito'y pinatotohanan ng sumulat ng aklat ng Hebreyo. Ganito ang mababasa natin sa kabanatang isa, talatang isa hanggang dalawa. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak ay nalikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinilaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Purihin ng Diyos sa kapahayagang ito. Ano naman ang ginawa ng tatlong alagad ng kanilang marinig ang tinig ng Diyos Ama mula sa langit? Ganito po ang mababasa natin sa talata 6-7. Ang mga alagad ay natakot nang gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasob. Ngunit, nilapitan sila ni Hesus at hinipo, "Tumindig kayo," sabi niya, "huwag kayong matakot." At nang tumingin sila, ay wala silang nakita, kundi si Hesus. Sila'y natakot. Ito ang winika ng ating talatang binasa. Subalit, ang takot na ito ay walang kinalaman sa hindi nila paniniwala o sa kawalan nila ng pananampalataya. Sa halip, maaring ang takot na kanilang ipinamalas ay may kinalaman sa hindi nila matagalang presensya ng Diyos na nanggagaling sa kanyang kaningningan at tinig. Maaari ding ang pagpapatirapan nila ay palatandaan ng pagsamba. Maaari ding ito'y katulad ng karanasan ni Pablo sa daan ng Damascus nang siya ay magpatirapa dahil sa nakita niyang kaningningan ni Kristo. Ganoon paman, nang makita ni Hesus na sila'y natakot, hinipo niya sila at binigyan ng katiyakan na walang dapat ikatakot. Kaya, nang imulat nila ang kanilang mga mata, si Hesus na lamang ang kanilang nakita. Ang kaganapang ito ay isang magandang paglalarawan na sinumang nakay Kristo ay hindi dapat pagharian ng anumang takot sa buhay at maging sa pagsunod sa Kanya. Ikalawa, ang anumang karanasan kay Kristo na bunga ng kanyang presensya ay hindi dapat katakutan. Sa halip, ito'y dapat na nasahin ng bawat isang tao na tumanggap at kumilala kay Hesus bilang Diyos at Panginoong tagapagligtas. Salamat sa Diyos sa patuloy niyang pagpaparana sa atin ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Tunay na siya lamang ang nag-iisang tagapagligtas ng sangkatauhan. Pagkatapos nga ng karanasang ito ng mga alagad sa pagbabagong anyo ni Hesus, sila'y bumaba ng bundok. Mula sa talatang 9, mahigpit naman silang pinagbilinan ni Hesus na huwag na munang sabihin ang kanilang nasaksihan hanggang hindi nagaganap ang kanyang muling pagkabuhay. Bakit kailangan na maganap muna ang muling pagkabuhay ni Hesus bago ihayag ng mga alagad ang kanilang nasaksihan? Dahil ito'y bahagi ng kasaysayan na kailangang maitala. Una, sa 4 na pangunahing aklat ng Bagong Tipan. Ikalawa, ang dakilang kaganapan na nasaksihan ng mga alagad ay hindi dapat na marinig lamang sa 4 na bahagi ng Jerusalem. Sa halip, ito'y dapat na maisulat at malaman ng buong mundo upang ang sinumang tao anumang lahi at pinagmulan, ay makabasa at makaalam nito ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon at Mesiyas na tagapagligtas. Sa ating pagkatapos sa pag-aaral na ito, nais kong sabihin sa iyo, kaibigan, na ang tanging pag-asa ng sanlibutan ng mundong ito, higit sa lahat natin, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Siya'y namatay para sa atin upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Siya'y muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw upang tayo rin naman ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya, buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Ang kasaysayan na ito ay nagsasaad sa atin kung sino si Jesus. Siya ang perpekto at walang kapintasang handog ng Diyos sa atin. Sa kanya naganap ang persona at anyo bilang tao. Siya'y naging pag-asa ng sangkatauhan. Ang kautusan, ang mga propeta at maging ang Diyos Ama ang nagpatunay at nagparangal sa kanya upang tayo rin na sa kanya'y nananampalataya ay magkaroon din ng karangalan sa kanyang muling pagbabalik. Kaibigan, nais kong tiyakin mo ngayon sa iyong sarili na ikaw ay may ganap at tunay na relasyon kay Jesus bilang iyong Diyos at Panginoong tagapagligtas. Kung ikaw naman ay wala pang katiyakan sa pakikipagrelasyon mo sa Kanya, isa lang ang dapat mong gawin, magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Tanggapin sa iyong sarili na wala kang kakayahan na iligtas ang iyong buhay. Gayun din naman, ipahayag mo ng buong puso, isipan at kaluluwa na si Jesus ay Panginoon at nais mo siyang maghari sa iyong buhay. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sino mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. sumampalataya ka sa Kanya, at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos. Manalangin po tayo. O Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng pagkain ng aming kaluluwa at ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Hinihiling po namin na kami ay maging masunurin sa iyong mga salita at gawin mo kaming buhay na patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Please.